Գլուխ 38-րդ. Բժշկի այս որոշումը անչափ ցնցեց, սարսափեցրեց և Ռոբերտային, և Կլայդին։ Այս ժամանակները վեր, որ Ռոբերտայի համար այդ նշանակում էր ապօրինություն ու նախատինք, իսկ Կլայդի համար մերկացում և կործանում։ Թվում էր, թե այլևս ոչինչ չէր մնում։ Այնուհետև աստիճանաբար համենայն դեպս գոնե Կլայդի համար ծանր վարակույրը սկսեց մի փոքր բարձրանալ։ Վերջապես, գուցե ինչպես ենթադրում էր բժիշկը, Ռոբերտան ուշքի գալով ամեն ինչ մանրամասն պատմել էր Կլայդին։ Դա դեռ վերջը չէր։ Գուցե իսկապես, ինչպես ասել էին դեղագործը, շորտը և բժիշկը, Ռոբերտան սխալվում էր, թեև այս ոչ մի ուրախացնող ազդեցություն չունեցավ Ռոբերտայի համար, բայց վատ նշանակություն ունեցավ Կլայդի համար։ Նա ընկավ մի տեսակ նիրհի մեջ, որը հիմնված էր այս կացությունից փրկվելու անկարողության մշտնջենական երկյուղի վրա, ինչպես և որոշակիորեն սոցիալապես մեր կացման վրա, և այդ ստիպում էր նրան ավելի բուրըն պայքարելու փոխարեն դանդաղեցնել հետագա անմիջական քայլերը։ Նրա բնավորությունն այնպիսին էր, որ թեև պարս հասկանում էր դրա ողբերգական հետևանքները, այնուամենայնիվ չափազանց դժվար էր մտածել, թե ուրիշ ում կարելի էր դիմել, առանց վտանգի ենթարկելու իր անձը։ Չէ որ բժիշկը Ռոբերտային դուրս էր վռնդել, իսկ շորտի խորհուրդների արժեքը դրանով վերջացել էր։ Այսպիսով անցավ ևս երկու շաբաթ, և Կլայդը ուրիշ ոչ ոքի չհանդիպեց։ Ամբողջ ժամանակ նա ջղայնացած մտածում էր, թե այնուհետև ում էր դիմելու։ Շատ դժվար էր որևէ մեկին մի բան հարցնել, ուղակի հնարավոր չէր, բացի այդ, ում կարող էր հարցնել։ Դրա համար ժամանակ էր պետք, իսկ օրերն անցնում էին։ Ինքն ու Ռոբերտան շատ ժամանակ էին ունեցել մտածելու, թե ինչ էին անելու մեկը մյուսի նկատմամբ, եթե բժշկական կամ օպերացիայի միջոցով չկարողանային լուծել հարցը։ Ռոբերտան ոչ այնքան խոսքերով, որքան աշխատանքի ժամերին դեմքի արտահայտությամբ ու տրամադրությամբ ավելի ու ավելի ստիպողաբար հասկացնում էր, որ ինքը չպետք է և չի կարող մենակ պայքարել այս բոլորի դեմ։ Մյուս կողմից, ինչպես Ռոբերտան տեսնում էր, Կլայդը ոչինչ չէր անում։ Իսկ Կլայդը, բացի այն, ինչ արդեն փորձել էր անել, այժմ գլուխը կորցրածի նման չգիտեր ինչպես սկսել նորից։ Նա մտերիմ ծանոթներ չուներ, հետևաբար ամբողջ խնդիրը պատկերացնում էր որպես երևակայական մի հարց, երբեմն կանգ առնելով այս անհատի վրա, երբեմն այն, հույս ունենալով մի օգտակար տեղեկություն ստանալ նրանցից։ Միաժամանակ նա ձգտում էր դեպի այն ուրախաշխարը, որի մի մասն էր Սոնդրան, որքան էլ անգործնական ու անմիտ թվար այն։ Երեկոները և կիրակի օրերը նրան հրավիրում էին այս ու այն վայրը, և չնայած Ռոբերտայի թշվառ վիճակին ու տրամադրությանը, նա գնում էր, որովհետև դրանով նա իր միտքը ազատում էր դժբախտության այն ահավոր ուրվականից, որ միշտ կանգնած էր իր առջև։ Միայն թե նա կարողանար Ռոբերտային դուրս բերել դրանից, միայն թե կարողանար։ Բայց ինչպես, ոչ փող ուներ, ոչ մոտիկ բարեկամներ, ոչ էլ մի բան էր հասկանում բժշկությունից։ Նրան ծանոթ չէր սեռային հարցերի այն ընդհատակյա գործունեությունը, որից անցյալում իր ընկերներից մի քանիսը, օրինակ Գրին Դևիդսոն հյուրանոցի տղաները, ըստ երևույթին հասկանում էին։ Նա գրել էր ռետերերին, բայց պատասխան չկար, որովհետև ռետերերը տեղափոխվել էր Ֆլորիդա, և Կլայդի նամակը դեռ չէր հասել նրան։ Իսկ տեղում բոլոր նրանք, որոնց նա ամենից լավ էր ճանաչում, կապված էին գործարանի հետ կամ կազմում էին բարձր հասարակության մի մասը, որոնք մի կողմից չափազանց անփորձ էին կամ վտանգավոր, և մյուս կողմից չափազանց հեռու և նույնպես վտանգավոր, որովհետև նա դեռ այնքան մտերիմ չէր նրանց հետ և չէր կարող վստահ լինել նրանց հավատարմության ու գաղտնապահության վրա։ Բայց նա պետք է մի բան աներ, չէր կարելի հանգիստ տարվել հոսանքի ուղղությամբ։ Անկասկած, Ռոբերտան մինչև վերջ թույլ չէր տա այսպես վարվել և կանգնած լինել մերկացման առջև։ Ուստի ժամանակ առ ժամանակ նա տանջվում, ճմլվում էր, խեղդ ողի նման կարճում հարդի ճուղից և ամեն ինչից, որոնք սակայն մեծ մասամբ զուր հույսեր էին։ Այսպես օրինակ, վարպետներից մեկը պատահականորեն մի օր հիշեցրեց, որ իր բաժնի մի բանվորուհի, որը նեղության մեջ է ընկել, ստիպված է եղել հեռանալ։ Դա լավ առիթ էր հետաքրքրվելու, թե նրա կարծիքով ինչ կարող էր անել այսպիսի մի աղջիկ, եթե չէր կարող կամ չէր ուզում երեխա ունենալ։ Բայց այս յուրահատուկ վարպետը նույնքան անտեղյակ լինելով, որքան ինքը, միայն ասել էր, որ հավանորեն այդ աղջիկը պետք է տեսնի մի բժշկի, եթե ճանաչում է այդպիսի մեկին, կամ գործը տանի մինչև վերջ։ Այսպիսով Կլայդը մնում էր այնտեղ, որտեղ կանգնած էր։ Մի այլ անգամ Սափրիչի խանութում խոսում էին Ստարթերթում տպված տեղական մի դեպքի մասին, որտեղ մի աղջիկ դատ էր բացել մի անպիտան մարդու դեմ, որը դրժել էր իր խոստումը։ Մարդկանցից մեկն ասել էր, որ այդ աղջիկը երբեք դատի չէր տա այդ տղային, եթե ստիպված չլիներ։ Ուստի Կլայդը օգտագործելով այդ առիթը հարցրեց. «Բայց ինչ եք կարծում, այդ աղջիկը չէր կարող մի միջոց գտնել նեղությունից դուրս գալու համար, առանց ամուսնանալու մեկի հետ, որ ինչ էր սիրում»։ «Լավ, բայց դա այնքան հեշտ չէ, ինչպես կարծում եք, հատկապես այստեղ»,  մեկնաբանեց խելացի ձևացող Սափրիչը, որը հարդարում էր Կլայդի մազերը։ «Ամենից առաջ դա օրենքին դեմ է, երկրորդ շատ փող պետք է ունենալ, իսկ առանց փողի ինքներդ գիտեք, ոչ մի քայլ անել հնարավոր չէ»։ Նա մկրատով ծայրատում էր նրա մազերը, մինչ Կլայդը իր հարցով տարված մտորում էր, թե որքան ճիշտ է դա։ Եթե նա շատ փող ունենար, թեկուզ մի քանի $100, կարող էր այն տալ Ռոբերտային, և հնարավոր էր, որ համոզեր նրան, ով գիտե, առանձին գնալ մի տեղ և օպերացիայի միջոցով ազատել իրեն։ Սակայն ամեն օր, նախորդ օրվա նման, Կլայդը ասում էր ինքն իրեն, որ մեկին գտնելու է, իսկ Ռոբերտան էլ իր հերթին ասում էր, որ ինքն էլ է գործելու, և այլևս չի կախվելու Կլայդից, եթե նա այդպես է գործելու։ Հնարավոր չէր խաղալ կամ հաշտվել այսպիսի սարսափի հետ։ Դա մի դաժան պարտք էր, որը դրված էր իր վրա։ Ըստ երևույթին Կլայդը չի հասկանում, թե որքան սարսափելի է ազդում այդ իր և նույնիսկ նրա վրա։ Անկասկած, եթե Կլայդը չի ուզում օգնել իրեն, այդ դրությունից դուրս գալու, ինչպես որ որոշակի օրեն խոստացել էր սկզբում, ապա թող չսպասի, թե նա Ռոբերտան մենակ կդիմադրի սպասվող փոթորկին։ Երբեք, երբեք, երբեք։ Որովհետև վերջին հաշվով, ինչպես տեսնում էր Ռոբերտան, Կլայդը տղամարդ էր, լավ դիրք ուներ, և տվյալ դեպքում ինքը Ռոբերտան էր այս սարսափելի վիճակում, և չէր կարող մենակ դուրս գալ դրանից։ Երկրորդ ամսի երկրորդ օրից սկսած, երբ մի անգամ ընդմիշտ հայտնի դարձավ, որ իր ամենամռայլ կասկածները ճիշտ են, նա ոչ միայն հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձում էր ցույց տալ Կլայդին իր անարտահայտելի տագնապալի վիճակը, այլև երրորդ օրը հայտնեց նրան երկտողով, որ ինքն այդ երեկո նորից գնում է Գլովերսվիլի բժշկի մոտ, առանց հաշվի առնելու նրա առաջին մերժումը։ Նա շատ նեղ վիճակում էր գտնվում, և նա հարցնում էր Կլայդին, թե գալու է իր հետ։ Մի պահանջ, որին Կլայդը նկատի ունենալով, որ դեռ ոչինչ չէր արել նրա համար, և չնայած, որ Սոնդրայի հետ ժամադրվել էր, անմիջապես հավանություն տվեց, զգալով, որ դա ավելի կարևոր է, քան որևէ բան։ Պետք է ներողություն խնդրեր Սոնդրայից, որ գործի պատճառով չէր կարող գալ։ Հետևաբար կատարվեց և այս երկրորդ ճանապարհորդությունը։ Ամբողջ ճանապարհին նրանք ջղայնոտ խոսում էին միայն այն մասին, թե ինչու մինչև այժմ Կլայդը չէր կարողացել որևէ բան անել, ինչպես նաև Կլայդը գովաբանում էր Ռոբերտային այդպես վճռական և ինքնուրույն գործելու համար։ Այս անգամ ևս բժիշկը չցանկացավ ոչինչ անել և մերժեց։ Մոտ մեկ ժամ բժշկին սպասելուց հետո, մինչև նա վերադարձավ մի տեղից, Ռոբերտային թույլ տրվեց միայն պատմել բժշկին իր վիճակի անփոփոխության, ինչպես և իր խորտակիչ երկյուղի մասին։ Բայց բժիշկը ոչ մի ակնարկություն չարավ, թե հնարավոր է մի բան անել, թեև կարող էր կատարել նրա խնդիրքը։ Այդ նրա նախապաշարումներին ու բարոյագիտությանը դեմ էր։ Ուստի Ռոբերտան նորից վերադարձավ ապարտյուն։ Այս անգամ նա չէր արտասվում։ Այնքան տխուր էր, որ լաց լինել չէր կարող։ Նա խեղդվել էր իր վերահաս վտանգի ծանրությունից, նախազգացած սոսկումից ու թշվառություններից, որոնք ուղեկցում էին այդ վիճակին։ Եվ Կլայդը, լսելով այս պատմությունը, վերջապես ընկղվեց ճղային մռայլ լռության մեջ։ Նա բացարձակապես չէր կարող որևէ օգտակար առաջարկություն անել, չէր կարող մտածել, թե ինչ պետք է ասել։ Նա միայն վախենում էր, թե Ռոբերտան այժմ որոշ պահանջներ կանի, որի հետ ինքը սոցիալական կամ տնտեսական նկատառումներով համաձայնել չի կարող։ Սակայն Ռոբերտան ճանապարհին քիչ բան ասաց։ Ընդհակառակը, նա նստած նայում էր պատուհանից դուրս, մտածելով իր անպաշտպան վիճակի մասին, որը ժամ առ ժամ ավելի ռեալ և ավելի սարսափելի էր դառնում։ Իր լռությունն արդարացնելու համար նա ներողություն խնդրեց, ասելով, որ գլուխը ցավում է։ Նա ուզում է մենակ լինել, ավելի շատ մտածել, աշխատել այս դրությունից ազատվելու մի ելք գտնել։ Պետք էր մի միջոց գտնել, այդ նա գիտեր, բայց ինչ, ինչպես, ինչ կարող էր անել, ինչպես կարող էր ազատվել դրանից։ Նա զգում էր, ինչպես վախեցած կենդանին, որ կյանքի ու մահու պայքար է գնում, երբ բոլոր հնարավորությունները փակվել են։ Նա մտածում էր խույս տալու հազար ու մի հեռավոր, բոլորովին անհնարին ուղիների մասին։ Միակ ապահով և առողջ լուծումը, որ նա զգում էր, ամուսնությունն էր։ Իսկ ինչու ոչ, չէ որ ինքը ամեն ինչ տվել էր նրան, և այն էլ հակառակ իր կամքին և դատողություններին։ Չէ որ Կլայդը համառորեն պահանջել էր այդ, վերջապես ով էր նա, որ իրեն այդպես մի կողմ շպրտեր։ Եվ իրոք, երբեմն Կլայդը, հատկապես այն ժամանակից սկսած, երբ մեջտեղ եկավ այդ փորձանքը, վախենալով, որ հանկարծ փուլ կգան Սոնդրայի և Գրիֆիցների հետ կապված իր տենչերը և ծրագրերը, այնպես էր վարվում, որ Ռոբերտան չէր կարող չմբռնել նրա սիրո մահը, չէր կարող չտեսնել, որ նա մտահոգված է իր վիճակով ոչ հանուն Ռոբերտայի անձնավորության, այլ միայն նրա համար, որ դա վնաս կբերի իրեն, Կլայդին։ Ռոբերտան գրեթե միշտ սարսափի մեջ էր, և եթե երբեմն հանգիստ էր զգում իրեն, ապա հուզվում էր ու հետ սետե գալիս այն եզրակացության, թե այսպիսի հուսահատ վիճակում միանգամայն արդարացի կլիներ պահանջել ավելին, քան սովորաբար երազել էր պահանջել, այն է ամուսնություն, քանի որ այլ ելք չկար։ Եվ ինչու ոչ, միթե իր կյանքը նույնքան թանկ չէր, որքան Կլայդինը, միթե Կլայդը կամավոր կերպով իր կյանքը չէր միացրել նրա կյանքին, ապա ինչու նա այժմ չպիտի ճգներ օգնելու նրան, կամ ինչու պիտի չաներ այս վերջնական զոհողությունը, որ փրկության միակ ելքն էր։